Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի քաղաքական ճակատագիրը շարունակում է մնալ լրատվամիջոցների և քաղաքագիտական շրջանակների ուշադրության կենտրոնում, արդյոք նա կպահպանի կառավարության ղեկավարի պաշտոնը 2018 թվականից հետո, հանրապետականներն այս հարցի հստակ պատասխանը դեռ չունեն։ Կառավարության անդամների թիվը կրճատվում է մեկով, ազգային ժողովն այսօր երկրորդ ընթերցմամբ հաստատեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարի պաշտոնը վերացնելու մասին նախաձեռնությունը։ Արդյոք Ադրբեջանի և Վրաստանի հատուկ ծառայությունները համագործակցում են Թբիլիսիում բնակվող ադրբեջանցի ընդդիմադիրների ձերբակալության հարցում, հայտնի լրագրող Աֆգան Մուխտարլիի Թբիլիսիում տեղի ունեցած փաստացի առևանգումից հետո այս հարցը գնալով ավելի ու ավելի հրատապ է դառնում։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդում է, որ հայտնաբերել են երկու շաբթյորը նախապատրաստվող ահաբեկչության մասին կեղծ ահազանգ կատարած անձին։ Երկու շաբթի վաղ առավոտյան 29-ամյա Սարգիս Սարիբեկյանը զանգահարել է ոստիկանություն և հայտնել, թե իբր Հրազդան մարզադաշտում ռումբ կա տեղադրված։ Հիշեցնելով, որ նախապատրաստվող ահաբեկչության մասին սուտ հաղորդում տալը քրեորեն պատժելի արարք է, ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդում է, որ փաստի կապակցությամբ ձեռք բերված նյութերը փոխանցվել են իրավասու պետական մարմիններին։ Այսօր առավոտյան Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում իրականացված հզոր պայթյունի հետևանքով առնվազն 80 մարդ է զոհվել, ավելի քան 360-ը վիրավորվել։ Այս տվյալները հաղորդում են Աֆղանստանի իշխանությունները։ Առողջապահության նախարարության մամուլի խոսնակն ասել է, թե զոհերի և վիրավորների թվում կա նաև և երեխաներ կան։ Ներքին գործերի նախարարությունը Քաբուլի բնակիչներին հորդորել է արյուն հանձնել վիրավորներին օգնելու համար։ Աշխարհի առաջնորդները հարցակում բնորոշել են բարբարոսական գործողություն։ Ռուսաստանը միջերկրական ծովում գտնվող իր ռազմանավից և սուզանավից արձակված հրթիռներով Սիրիայում ռմբակոծել է Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման թիրախները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ հրթիռակոծվել են Պալմիրա քաղաքի մոտ գտնվող իսլամիստների օբյեկտները, մասնավորապես ծանր զինտեխնիկայի պահեստը։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է, որ արձակված 4 հրթիռները խփել են թիրախներին։ Գործողության մասին նախապես տեղեկացվել է ԱՄՆ-ին, Թուրքիային և Իսրայելին։ Ռուսաստանը 2015-ի սեպտեմբերից ներգրավել է Սիրիայի մարտական գործողություններին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախ ներքաղաքական դաշտում վերջին շրջանում ամենաշատ քննարկվող թեմաներից մեկի՝ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետագա անելիքների և նրա վարչապետության հեռանկարների մասին։ Որքան մոտենում են Սերժ Սարգսյանի նախագահական երկրորդ ժամկետի ավարտն, այնքան ավելի համառ քննարկումներ են ծավալվում այն հարցի շուրջ, թե արդյոք նա 2018-ի ապրիլից հետո պատրաստվում է զբաղեցնել Երևանի վարչապետի պաշտոնը, թե ոչ։ Նախագահից վարչապետի աթոռին անցման այս պահին թերևս խանգարում է միայն որոշակի քաղաքական հավաքնություն ունեցող վարչապետի առկայությունը, ուշագրավ է, որ իշխող հանրապետականի ղեկավար անդամները ևս ի վիճակի չեն հստակ պատասխան տալ, արդյոք Սերժ Սարգսյանը հավակնում է վարչապետի աթոռին և արդյոք Կարեն Կարապետյանը հակված է առանց պայքարի զիջել այդ պաշտոնը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Իշխող հանրապետականի պնդմամբ էական չէ, թե ով կլինի վարչապետ 2018-ի ապրիլից հետո, ըստ հանրապետականի խոսնակ, ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի կարևորն այն է, որ կառավարության ղեկին լինելու է հանրապետական կուսակցությունը։ Նշենք, որ 2018-ի ապրիլից հետո, երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը վայր կդնի լիազորությունները, կառավարությունը պետք է հրաժարական տա, իսկ խորհրդարանը կընտրի նոր վարչապետ։ Թե արդյոք ներկայիս վարչապետ Կարեն Կարապետյանը կշարունակի պաշտոնավարել, հանրապետականներն այս հարցին հրաժարվում են պատասխանել, ինչպես Էդուարդ Շարմազանովն է նշում, իրենք պատրաստ չեն խոսել 2018 թվականի զարգացումների մասին։ Նկատենք, սա այն դեպքում, երբ հանրապետական իդեմս իր ղեկավար Սերժ Սարգսյանի խոսում է 2040-2050 թվականների ծրագրերի մասին։
Մենք պատրաստ ենք այսօր խոսել 18 թվականի զարգացումների մասին։ Պարլամենտական համակարգի տարբերությունը կիսանախագահական ու նախագահական համակարգից նրանում է, որ այլևս անձերը չեն գալիս առաջնային տեղեր, այլևս առաջնային են դառնում կուսակցությունները եւ անկախ նրանից ով կլինի վարչապետ 18 թվականին դրանից Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության քաղաքական պատասխանատվությունը չի նվազելու։
Պարոն Շարմազանով, ինչ պետք է անի Կարեն Կարապետյանը, որպեսզի իշխող հանրապետականը թույլ տա նրան շարունակել նաև 2018-ի ապրիլից հետո պաշտոնավարել վարչապետի
պաշտոնը։ Թույլ տալ չտալու խնդիր չկա։
Այսինքն նրա աշխատանքից է կախված լինելու, պարոն Շարմազանով,
Կարեն Կարապետյանի կառավարության քաղաքական պատասխանատուն հանրապետականն է, խնդրանքս արհեստականորեն մեր կուսակցության նախագահի առաջի տեղակալ Կարեն Կարապետյանին միանջատեք հանրապետական թիմից։
Չենք տարանջատում, ուզում ենք հասկանալ, պարոն Շարմազանով, այդ անորոշությունը ձեզ մոտ որտեղից է գալիս։
Անորոշություն չի։
Ինչու՞ դուք գիտեք, թե 2040-ին, 2050-ին ինչպիսի քայլեր եք ձեռնարկելու, բնակչության թիվը քանի միլիոն եք դարձնելու, աղքատությունը որքան եք կրճատելու, բայց մեկ տարվա ձեր վարչապետի
կապած։ Շատ սիրուն ձևով ֆրստնում ես, էլ տենց չի։ Մենք 2040-ին մենք դնում ենք տեսլական, մենք դնում ենք նպատակ համազգային։
Գլխավոր ֆիգուրը, որը պետք է դա իրականացնի,
գլխավոր ֆիգուրը լինելու հանրապետական կուսակցությունը, կարևորը այլևս քաղաքական թիմերն են։
Եվ քանի դեռ քաղաքական շրջանակները փորձում են կանխատեսել ուժերի այն հարաբերակցությունը, որ կստեղծվի 2018 թվականի ապրիլից հետո կառավարության ներսում որոշակի կառուցվածքային փոփոխություններ են, ազգային ժողովի արտահերտ նստաշրջանն այսօր երկրորդ ընթերցման փաստաթեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարի պաշտոնը վերացնելու նախաձեռնությունը, ոմանց կարծիքով այս փոփոխությունը զուտ տեխնիկական բնույթ ունի, քանի որ այս պաշտոնը զբաղեցնող Դավիթ Հարությունյանի արտահերտության նախարարի պաշտոնում նշանակվելուց հետո նման առանձին նախարարական պորտֆոլիո արկայությունն անիմաստ էր դառնում։ Ոմանք էլ սակայն համոզված են, որ կառավարության կառուցվածքային այս փոփոխությունն իրականում Սերժ Սարգսյան, Կարեն Կարապետյանների իշխանական մրցակցության եւս մեկ դրսևորումն է, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Կառավարության աշխատակազմի ղեկավարն այլևս նախարար չի լինի։ Ազգային ժողովն այսօր երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունեց գործադրի այդ առաջարկը։ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարի պաշտոնը մի քանի անգամ տարբեր վարչապետների օրոք ստեղծվել էլի վերացվել է։ Դեռ մի քանի շաբաթ առաջ այն զբաղեցնում էր արդարադատության նորանշանակ նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Հարությունյանից առաջ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարարը այժմյան փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանն էր։ Նախագծին ամբողջ կազմով դեմ էր ելքխմբակցություն։ Ընդդիմադիրները երեք այլ ընտրանքային առաջարկ արեցին՝ միավորել որոշ նախարարություններ, կառավարության առընթեր մարմիններն են ներառել նախարարությունների կազմում, արդյունքում 19 նախարարների փոխարեն ունենալ 15-ը, որոնք բոլորն էլ հաշվետու կլինեին խորհրդարանին։ Արդարադատության փոխնախարար Արթուր Հովանիսյանը այսօր երկրորդ անգամ մերժեց ելքի առաջարկները։
Ընդունելի չէր գործադիրի համար, որը նման ակտի ներկայացնելու բացառիկ իրավունք ունի եւ սահմանադրությամբ եւ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով։
Մանե Թանդիլյանի խոսքով երկու պաշտոնյաների աշխատանքի բովանդակային տարբերությունը իրենց այդպես էլ պարզ չդարձավ։
Մենք էլ ավելի օպտիմալացման առաջարկ էինք արել, որ 15 նախարարություն լինի եւ մենք այստեղ նաեւ ներառել էինք այն գերատեսչությունները, որոնք որ չեն ենթարկվում նախարարության եւ ըստ էության դուրս են պարլամենտական վերահսկողությունից։ Բնականաբար այս առաջարկը չանցավ շատ պարզ պատճառով, որովհետեւ ըստ էության արդեն իսկ ընդհանրապես այդ մի փոփոխությունն էին նախատեսել անելու, որովհետեւ տեփ ներքին իրենք խնդիրներ ունեն Կարեն Կարապետյանի եւ Սերժ Սարգսյանի միջեւ եւ ըստ էության սա արդեն ակնառու էր, որովհետեւ որևէ բովանդակային պատասխան մեր տված հարցադուններին մենք չստացանք։ Մենք օրակարգ ենք բերելու այս հարցը շարունակաբար, որովհետեւ սա սկզբունքային խնդիր է, սա խնդրեմ է, որ կան գերատեսչություններ, որոնք դուրս են պարլամենտական վերահսկողությունից եւ իրենց հետ կապված հարցադուններին պատասխանում են մարդիկ, ովքեր ըստ էության պատասխանատվություն չեն կրում նրանց աշխատանքի համար։
Ինչ է անելու Սերժ Սարգսյանը 2018 թվականի ապրիլից հետո, այս հարցը նաև Երևանյան լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում է, մամուլի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Քննելով իշխանության մեջ Սերժ Սարգսյանի այժմյան եւ առաջիկա դերակատարությունը, ժամանակ թերթգրում է։ Գուցե պարադոքսալ հնչի, բայց նոր իշխանության ղեկին կանգնելու մտքից Սերժ Սարգսյանին հետ կարող է պահել միայն հոգեբանական արգելքը, այն հանգամանքը, որ տասնամյա կառավարման տաբուն չեն խախտել ոչ ինտելեկտուալ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ ոչ էլ նրան փոխարինած Ռոբերտ Քոչարյանը։ Սերսարքսյանը։ Իհարկե, վերջին 4 տարիներին Սերսարքսյանը փորձել է հետևողականորեն ջարդել այդ հոգեբանական տաբուն, գրում է Ժամանակն ու շարունակում։ 2015-ին Սերսարքսյանն իր իշխանության հավերժացման թեզին ադապտացրեց նաև պետական համակարգը, սահմանադրական փոփոխություններով սողանցք բացելով իշխանության միանգամայն լեգիտիմ վերարտադրության համար։ Վերջին ընտրություններում կոտրվեց նաև հասարակությունը, գրեթե հաշտվելով այն մտքի հետ, որ Սարգսյանը մեր նոր Լենինն է, կամ ինչպես կասեր գեներալ Մանվել Գրիգորյանը, վերջին բոլշևիկը։ Սրանով հանդերձ Սարգսյանը վերջնականապես չի հաղթահարել կառավարման տասնամյա ժամկետը գերազանցելու հոգեբանական արգելքը, գրում է Ժամանակ թերթը։ Հակակոռուպցիոն նորմարմնի ստեղծման առնչությամբ ժողովուրդ թերթը գրում է. Այս օրերին շատ է քննարկվում հակակոռուպցիոն նորմարմնի ստեղծման հարցը։ Նշվում է, որ նոր կառույցը շատ ավելի հստակ լծակներ է ունենալու, ավելի մեծ լիազորություններ և կարողանալու է կոռուպցիայի դեմ պայքարում բեկումնային արդյունքների հասնել։ Անշուշտ ակնհայտ է, որ համակարգային կոռուպցիայի մեջ թաթախված երկրում որևէ մարմին չի կարող հեղափոխական արդյունքներ գրանցել կոռուպցիայի դեմ պայքարում, առավելևս եթե չկա անկախ դատական համակարգ, որն էլ ի վերջո նման ցանկացած մարմնի կատարած աշխատանքի իրավական գնահատականը տվող վերջնական ինստանցիան է։ Եվ այս առումով նորմարմնի ստեղծման հետ կապված լավատեսական ակնկալիքների տեղ առանձնապես չկա, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Ինչ խոսք, լավ է, որ իշխանությունները գոնե խոսում են կոռուպցիայի դեմ պայքարի քաղաքական կամքի մասին, խնդիրն այն է սակայն, որ այդ կամքի առկայությունը 3 տարի առաջ շեշտվում էր նաև հակակոռուպցիոն խորհրդի ստեղծման փուլում, հիշեցնում է ժողովուրդ թերթը։
Կառավարության որոշմամբ առաջիկա ամիսներին մեկնարկելու է պետական գույքի սեփական աշնորման հերթական փուլը 2017-2020 թվականների սեփական աշնորման ցանկում են մասնավորաբար Մաշտոցի Պողոտայում Մատենադարանի հարևանությամբ գտնվող կառավարության ընդունելությունների տունը, Հայ Ֆիլմ կինոստուդիայի տարածքը, ինչպես նաև Հրազդան մարզադաշտը։ Վերջինի պարագայում, սակայն, անպատասխան հարցերը բավական շատ են, բանն այն է, որ մարզադաշտն արդեն իսկ մասնավոր ձեռքերում է, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հանրապետական կուսակցության հիմնադիր անդամ Աշոտ Աղաբաբյանը պնդում է, կառավարությունը չի կարող վաճառել Հրազդան մարզադաշտը, որովհետև 2004 թվականից այն և հարակից ծածկած լողավազանը պատկանում են իրեն, իսկ պահուստային մարզադաշտը, որը գտնվում է քիչ այն կողմ, մինչև 2050 թվականը վարձակալության է հանձնված դարձյալ իրեն։ Աղաբաբյանը, ով Հրազդան կենտրոնական մարզադաշտ փակ բաժնետիրական ընկերության սեփականատերն է, զարմացած էր կառավարության որոշման մասին տեղեկացել է հեռուստացույցից։
Անակնկալ է ինձ համար, ես ընդամենը հեռուստատեսությամբ նայեցի, որ Հրազդան մարզադաշտն եմ վաճառում։ Հրազդան մարզադաշտը դա սեփականություն չի կարող վաճառել։
Նախորդ 5 շաբթի կառավարությունը հավանություն տվեց պետական գույքի մասնավորեցման 2017-20 թվականների ծրագրի մասին օրենքի նախագծին, ըստ որի վաճառքի են անվելու Սարյան փողոցում գտնվող Հայփոստի շենքը, Մաշտոցի Պողոտային կից կառավարության ընդունելությունների տունը, Աշտարակի խճուղու մոտ տեղակայված Հայֆիլմ կինոստուդիան, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ պետական ձեռնարկություններ։ Նշված է նաև Երևանի Հրազդանի կիրճ 4 հասցեում գտնվող Հրազդան մարզահամալիր փակ իրական ընկերության մասին։ Ըստ Աշոտ Աղաբաբյանի, Հրազդան մարզադաշտը և հարակից ծածկած լողավազանը իրենք 2004-ին գնել են 87 միլիոն դրամով, իսկ սկզբանե կառավարությունը 5 միլիոն դրամ էր պահանջում պահուստային մարզադաշտի համար, սակայն հետո թանկացրեց, պահանջելով 2.5 միլիոն դոլար։ ՀՀԿ հիմնադիր անդամի խոսքով այդ պատճառով իրենք չեն կարողացել գնել պահուստային մարզադաշտը, սակայն կարողացել են մինչև 2050 թվականը վարձակալության վերցնել այն։
Ամբողջ խնդիրը ինչն էր, որ Հրազդան մարզահամալիրի պահոստային դաշտը փոց էր անցնում, այսինքն հասցեն ուրիշ էր, բնականաբար անջատեցին Հրազդան մարզահամալիրից, անջատեցին և դարձանք մենք Հրազդան մարզահամալիր փակ բաժնետիրական սեփականություն որպես։
Այսինքն այդ սեփականությանն են պատկանում հիմնական մարզադաշտը եւ լողավազանը։
Այո, այո։ Պաուսայինը դուրս ունած, բայց 49 տարվա վարձակալությամբ։
Ձեզ է պատկանում։
Այո, այո։
Այսօր մի քանի ժամ շարունակ Արաբկիր քանաքեր զայթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը քննում էր հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Կարո Եղնուկյանի պահանջն իր դեմ հարուցված քրեական գործն անջատել 2016-ի հուլիսին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի գրավման արդիվ հարուցված այսպես կոչված մայր գործից։ Հիշեցնեմ, Եղնուկյանը ոստիկանական գունդը գրաված Սասնացրեր խմբի անդամներից չէր և մասնակցում էր Խորենացու փողոցում ծավալված ցույցերին։ Եղնուկյանը կալանքի տակ է արդեն շուրջ 10 ամիս, լսենք Կարեն Ասլանյանին։
Դատարանն այսօր հերթական անգամ մերժեց Կարո Եղնուկյանի բողոքը քննիչների եւ դատախազի անգործության դեմ։ Ընդդիմադիր գործիչը մասնավորապես պահանջում է իր գործն առանձնացնել սասնածրերի վարույթից։ Մոտ 15 րոպե անցկացնելով խորհրդակցական սենյակում դատավորը հրապարակեց որոշումը։ Մինչև որոշման հրապարակումը Կարո Եղնուկյանը դատավորի համար ընթերցեց նոր խորհրդարանի առաջին նիստում Սերժ Սարգսյանի ելույթից հատվածներ։
Ինչպես գիտեք, իմ սիրած թեմաներից է արդարությունը, բարոյականությունը, անկախությունը, ազատությունը եւ այլ նմանատիպ բարձր գաղափարներ։ Եվ ես առիթը բաց չեմ թողնում դատարաններում հորդորել քնիչներին, դատախազներին եւ դատավորներին, որ հավատարիմ լինեն դրանց։ Երևում է ձեր գլխավոր հրամանատարը ուշի ուշով հետևում է իմ ելույթներին և գրագողություն է անում։
Ընդդիմադիր գործիչը հատված առ հատված մեջբերում էր Սերժ Սարգսյանի խոսքը, թե անարդարությունը չարիք է, հիվանդություն, թուլացնում է պետությունը, վերացնում ապագայի նկատմամբ հավատը, և որ իշխանությունները պատերազմի նոր փուլ են հայտարարում անարդարությանը։
Հույսով եմ, որ ողջամիտ կգտնվեք և չեք անտեսի ձեր գլխավոր հրամանատարի խորդորը, հրահանգը և զգուշացումը, որ դավաճանություն պիտի համարվի ցանկացած մեկի առավել ևս դատավորի թույլ տված անարդարությունը։ Ինձ թվում է, սա նախազգուշացում է, որ ձեզ փուրը տալու մտադրություն ունի ձեր գլխավոր հրամանատարը իր իսկ մեղքերը խողարկելու համար։
Վերջին 24 ժամերին տարածաշրջանային ամենալայն հնչեղություն ստացած թեմաներից մեկը ադրբեջանցի ընդդիմադիրների դեմ սկիզբ առած հալածանքների նոր ալիքն է։ Այս անգամ ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների թիրախն են դարձել Թբիլիսիում բնակվող քաղաքական վտարանդիները։ Ընդդիմադիր հայացքներով հայտնի լրագրողներից մեկի մայիսի 29-ին տեղի ունեցած առևանգումից հետո բավական լուրջ կասկածներ են հայտի եկել, որ ադրբեջանցի ընդդիմադիրների հետապնդման գործում ադրբեջանի անվտանգության ծառայություններին օժանդակում են նաև նրանց վրաց գործընկերները։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Նախորդին Թբիլիսի կենտրոնից անհետացած ադրբեջանցի ընդդիմադիր լրագրողի պատմությունը նոր թափ է ստանում։ Հարազատներն ու իրավապաշտպանները պնդում են, թե աֆղան Մուխտարլիին իրականում վրացի ուժայիններն են առևանգել ու ապօրինաբար արտահանձնել Ադրբեջանին։ Ակտիվիստը Վրաստանում ապաստան էր ստացել 3 տարի առաջ, երբ Ալիևների կոռուպցիոն գործարքները բացահայտող նյութերից հետո հայտնվել էր իշխանությունների թիրախում։ Մուխտարլիի հետաքննական հոդվածներից մեկն օրինակ ներկայացնում էր իրավիճակը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության փորձելով պարզել, ուր են կորչում զինվորների համար նախատեսված միսն ու մթերքը։ Այժմ հարազատներն ու ընկերներն են փորձում հասկանալ, ինչպես է նա Թբիլիսիի կենտրոնից Ադրբեջան հասել։ Նրա անձնագիրն այժմ իմ ձեռքում է, ազատության ՀԿ-Կովկազա ծրագրին պատմել է աֆղանիկին Լեյլա Մուխտարլին փաստելով։ Ստացվում է, որ նրան ուղակի գերեվարել են ու հանձնել Ադրբեջանի իշխանություններին, քանի որ հենց այնպես առանց անձնագրի հնարավոր չէ Ադրբեջանի սահմանը հատել։ Ինքը լրագրողը փաստաբանի միջոցով որոշման դրամասներ է փոխանցել, պնդելով, թե իրեն Թբիլիսիի կենտրոնից առևանգել է քաղաքացիական հագուստով վրացերեն խոսող մի տղամարդ, հետո նրան միացել են մի քանի այլ անծանոթ տղամարդիկ, ովքեր ոչ միայն բռնության են ենթարկել լրագրողին, այլև գրպանը մոտ 10,000 եվրո գումար խցկել։ Ադրբեջանի սահմանը հատելուն պես արդեն իրավապահները նրան ձերբակալել են գումարի անօրինական տեղափոխման և սահմանը ապօրինի հատելու մեղադրանքով։ Ակնկալվում է, որ այսօր ընդդիմադիր լրագրողը Բաքվում կկանգնի դատարանի առաջ։ Իդեպ առևանգումից ընդամենը մի քանի օր առաջ Gem News ինտերնետային կայքի հետ զրույցում Մուխտարլին ասել էր. Վրաստանն այլևս ապահով երկիր չէ ադրբեջանցի ընդդիմադիրների համար։ Լինում է, որ քեզ բացահայտ ողջ օրը հետևում են, իսկ հետո դրան տակ լուսանկարներ են թողնում, որտեղ երևում է, թե որտեղ ես եղել և ինչ ես արել, պատմել էր վտարանդի գործիչը ընդգծելով։ Վերջին կես տարում Վրաստան տեղափոխված ադրբեջանցի ակտիվիստներին, լրագրողներին, իրավապաշտպաններին ձգտում են այստեղից դուրս հանել։ Եթե մինչ այդ մենք ապրում, աշխատում և գործընկերների հետ առանց խնդիրների հանդիպում ենք, ապա այժմ մեզ մերժում են կեցության երկարաձգման հարցում։ Այսօր մի քանի տասնյակ վրացի լրագրողներ բողոքից են անցկացրել Թբիլիսիի կենտրոնում։ Իրավապաշտպան մի շարք կազմակերպություններ, այդ թվում Amnesty International-ն ու լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն, կոչ են արել անհապաղ լրագրողին ազատ արձակել։ Վրաստանի իշխանությունները, սակայն, մինչ այս պահը միջադեպին որևէ կերպ չեն անդրադարձել։
Այժմ այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։